jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Në gjusë në ruar, fillojmë edicionin e mëngjesit radios Evropa e Lirë. Unë jam Zenel Buzuku dhe do t'jeme ju gjatë 15 minutave në vazhdim, ndërsa nga përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Liderët shtetëror të Kosovës, Sejdiu, tha që Hyseni takohen me zyrtarët e lartë Amerikan Joe Biden e Hillary Clinton. Gjykata e lartë e Hagës shpallë sot vendimin për zyrtarët e lartë të Serbisë për krimet kryera në Kosovë. Kryengritja e rebelve në Bangladesh ka përfshirë gjithë vendin. Kosova brenda 2 muajve duhet ta deponojë përgjigjen me shkrim në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Këto dhe zhvillime të tjera mund të ndiqni në vazhdim të këtij edicioni, ndërsa fillimisht japim lajmet. Washington. Zyrtarët e lartë të Kosovës, presidenti Fatmir Sejdiu, kryeministri Hashim Thaçi dhe ministri i jashtëm Skënder Hyseni do takohen sot në Washington me nën presidentin e Shteteve të Bashkuara Joseph Biden dhe me sekretaren e shtetit Hillary Clinton. Liderët kosovarë do të zhvillojnë takime në Washington edhe me ambasador të disa vendeve të akredituara në Shtetet e Bashkuara. Ambasada e Kosovës në Washington organizon pritje me rastin e 1 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Tribunali i Hagës do ta shpallë sot vendimin për ish presidentin e Serbisë Milan Milutinović dhe 5 zyrtar tjerë politik, ushtarak dhe policor serb të akuzuar për krime kundër shqiptarëve në Kosovë në vitin 1999. Milan Milutinović, Nikola Shainović, Dragoljub Bojdanić, Vladimir Lazarević, Nebojša Pavković dhe Sreten Lukić akuzohen për zhvendosje, deportim, vrasje dhe përndjekje të shqiptarëve në Kosovë në gjysmën e parë të vitit 1999. Në fjalën e tyre përfundimtare, prokurorët e Tribunalit të Hagës kanë deklaruar se të akuzuarit janë fajtor për veprat e theksuara në akt akuz dhe kanë kërkuar që ata të dënohen prej 20 vjet burg deri me burgim të përjetshëm. Washington. Departamenti i Shtetit Amerikan në raportin vjetor për gjendjen e të drejtave të njerëzit në botë ka theksuar se dosja e Koreas së Veriut është përkeqësuar në vitin 2008, ndërsa vrasjet arbitrare që besohet i kanë kryer autoritetet janë shtuar. Raporti thotë se gjendja e drejtave të njerëzit në Kinë është e mirë dhe e përkeqësuar në disa fusha. Raporti gjithashtu thotë se të drejtat civile në Rusi janë përkëmbur. Gjendja e drejtave të njerëzit është kritikuar edhe në Afganistan, në Iran, në Irak dhe në Pakistan. Raporti shqyrton të drejtat e njerëzit në më shumë se 190 vende të botës. DAK. Pjesëtarët e formacioneve paraushtarake në Bangladesh janë rebeluar në shumë qytete të këtij vendi, ndërsa deri tani njoftohet për 50 njerëz të vrarë. Agjencitë e lajmeve njoftojnë se greva ka filluar në DAK dhe kishte si shkas vonesën e pagave, dhe ajo shëndrua në kryengritje që ka përfshirë qytetet më të mëdha të Bangladeshit. Që nga pavarësia e vitit 1971, në Bangladesh, i cili ka rreth 140 milion banor, ka ndodhur disa grushtete ushtarake. Sierra Leone. Gjykata e posaçme e Kombeve të Bashkuara për krime lufte në Sierra Leone ka shpallur fajtor 3 udhëheqës të kryengritësve për krimet kryera gjatë luftës civile 10 vjeçare në këtë vend. Isa Hasan Sesai, Moris Kalon dhe Augustin Bao, komandant të Frontit të Bashkuar Revolucionar, janë shpallur fajtor për gjitha këto akuzat e ngritura ndaj tyre. Avokati kryesor i këtij procesi gjyqësor ka thënë se 3 udhëheqësit e kryengritësve janë përgjegjës për krimet më mizore të kryera në historinë e njerëzimit, transmeton Reuters. Ndoqet lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Pjesën tematike të këtij edicioni e vazhdojmë me pasqyrën në shtypit në Prishtinë, të cilën kësaj radhe ka përgatitur Arton Konoshevci. Arton, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Zenel nga Prishtina, për ju dhe dëgjues citat.
Arton, çështja e kompletimit të EU-lexit vazhdon të jetë njëra prej temave që diskutohet mjaft në Kosovë. Çfarë ka zgjedhur sot në këtë çështje?
Po, sjellim një shkrim në gazetën e përditshme Koa Ditore me titull Britania paralajmëron reduktim të stafit në EULEX. Qeveria e Britanisë ka dërguar sinjale se planifikon reduktimin e stafit të angazhuar në misionin evropian për shëndim të ligjit në Kosovë, si pasojë efekteve të krizës ekonomike globale, ka konfirmuar zyrtar të EULEX-it. Ndonëse burime jo zyrtarët e gazetës Koa Ditore kanë theksuar se ky reduktim do të jetë në numër të konsiderueshëm, një gjë e tillë nuk është saktuar nga pjesëtarët e misionit më të madh evropian, më që janë në pritje të ardhjes së vendimit zyrtar nga Londra. Kemi pranuar disa sinjale se qeveria e Britanisë është duke planifikuar zvoglimin e numrit të stafit të angazhuar në misionin e ULEX-it, ka thënë zëdhënësi i këtij misioni Christopher Lam Falus. Sipas këtij reduktimi i numrit të britanikëve është pasojë e goditjes që ka pasur ekonomia e këtij vendi nga kriza financiare. po e presim zvoglimin e stafit nga Britania e Madhe, por ende nuk kemi ndonjë vendim për këtë, ka thënë ky zyrtar për kohën ditore. Nga ana tjetër, gazeta e përditshme Zëri shkruan se brenda 1900 pjesëtarëve të ulegësit do të ketë më shumë policë, 1400 veta. Pjesa tjetër përbëhet nga prokuror, gjykatës dhe doganier, si dhe stafi administrativ. Aktualisht, ulegësin e për zyrat e veta në Kosovë ka 28 gjykatës dhe 60 doganier.
Arton, çështja ishte pjesëtarëve të trupave mbrojtëse të Kosovës, po ashtu mbetet njëra nga temat që ka zhuar interes në opinionin kosovar. Ka diçka shtypi në këtë temë?
Po, pas disa protestave të cilat janë zhvilluar, KFOR-i kanë ofruar një ofertë për ish pjesëtarët e TMK-s, të cilët nuk janë pranuar në FSK. Deklaratat e komandantit të KFOR-it, generali Giuseppe Emlio Gaj, që do të pranohen edhe vetëm 100 deri në 200 pjesëtarë të paknaqur të TMK-s në FSK, vetëm do të nxisë më shumë paknaqësitë e tyre, ka thënë të mërkurën antari i Këshillit Orientues të protestave Naim Lushi për Epokën e Re. Kjo ofertë e komandantit të KFOR-it nuk do të shkuajë i paknasin e pjestarve të TMK-s, veç se do të nxisë atë edhe më shumë, më pasi kjo është një lëmosh e cila fyen rënd kategorinë e pjestarve të TMK-s, ka thënë ky zyrtar. Sipas Lushit, komandanti i KFOR-it në mënyrë indirekte ka pranuar manipulimin që sipas tij ka ndodhur në procesin e përzgjedhjes së ish pjestarve të TMK-s për në FSK. Lushi është shprehur i bindur se ai dhe shokët e tij nga ish TMK-ja nuk do të lejojnë ngritjen e FSK-s në bazë të vlerave të dyshimta. Ai ka thënë gjithashtu në këtë gazetë se ish pjesëtarët e TMK-s do të vazhdojnë të kërkojnë plotësimin e kërkesave të tyre deri në realizim.
Arton, ke veçuar diçka për fund të pasqyrës së sotme të shtypit në Prishtinë?
Po, veçojmë një shkrim në gazetën e përditshme Express me titull Greva një mend, greva e punëtorëve shëndetësor po vazhdon edhe sot në të gjitha institucionet publike të Kosovës. Drejtuesit e Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës thonë se sipas raporteve të marra nga terreni, të gjitha institucionet shëndetësore nëpër Kosovë janë duke i përmbajtur rregullave të përcaktuara nga sindikata, shkruan Express. Greva nisi pasi që marrveshja në shkruar në dhjetor të 2008-s me sindikalistëve shëndetësor dhe qeverisë nuk nisi të zbatohet. Marrveshja parashet dhënien e shuajtës prej 44 eurove për punëtorët shëndetësor, po ashtu rritjen e pagave dhe hartimin e dy ligjeve shumë të rëndësishme, atë të punës dhe sigurimeve shëndetësore.
Do që të pasyrën e shtypit në Prishtinë, ndërkohë që nga studioja e Radios Evropa e Lirë në Prag, vazhdojmë me kronikat e përgatitura për edicionin e mëngjesit. Brenda më pak se 2 muaj përfundon afati kur Kosova duhet të deponojë përgjigjen me shkrim në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, nga e cila Serbia ka kërkuar që të deklarohet mbi ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ndërkohë procesi nuk bëhet transparent për shkak të siç thuhet ndjeshmërisë së kësaj çështjeje.
Zëvendës ministria jashtme Vlora Qtaku i tha Radios Evropa e Lirë se ekziston një koordinim në rrafshin ndërkombëtar në mënyrë që të sigurohen sa më shumë deponime në favor të palës kosovare.
Për shkak të ndjeshmërisë dhe sensibilitetit të çështjes, unë nuk të mund të deklarohem me detaje lidhur me këtë çështje. Gjithsesi, unë dua të siguroj qytetarët e Kosovës që institucionet e Kosovës po i përmbushin të gjitha obligimet e tyre në mënyrë që prezantimi i palës kosovare në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë të jetë avalizuar.
Ko më parë për mes një letre, ministri jashtëm sërb Vuk Jeremić u ka kërkuar 80 vendeve që nuk e ka njohur ende Kosovën të mbështesin Serbin, e cila inicoj qështjen e vlefshmërisë së shpalljes së pavarësisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Por, pala kosovare thot se tashme ka siguruar disa konfirmime për përgjigje në favor të Kosovës. Me që të nuk je për të dhëna për numrin e këtyre shteteve. Vlora Qtaku jep disa arsye pse ky proces nuk është më transparent.
Para punës është kërkesë e gjykatës që të jeni të përmbajtur në deklarime, dhe e dyta nuk do donim që me përgjigjet tona që japnim argumente për mënyrën se si po përgatitemi.
Ndryshe eksperti së drejtës ndërkombëtare Afrim Hoti thotë se Kosova ka shumë argumente që japin legitimitet shpalljes së pavarësisë, e të cilat do duhet të përfshiheshin në deklaratë.
Mbi të gjitha besoj që do duhet të ofrohej baza ligjore, duke menduar në deklaratën universale, në konventën për të drejtat civile dhe politike dhe konvente tjera të cilat respektojnë ose i garantojnë një popull të drejtën për vetëvendosje dhe Kosova në këtë drejtim, do të mund të shërbehej me këtë bazë ligjore. Kosova do të duhet t'i ofronte gjykatës të gjitha krimet të cilat kanë ndodhur në Kosovë, pasaj një historik të shkurtër të zhvillimeve kushtetuese dhe juridike në ish Federatën Jugoslave.
Shumë mendojnë se padia në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë ka bërë që të rritet hezitimi në mesin e vendeve që nuk kanë njohur Kosovën për ta bërë një gjë të tillë. Megjithatë, Afrim Hoti konsideron se cili do të jetë vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, ai nuk do të mund ta ndryshojë situatën në terren.
Vendimi pozitiv i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të ndikon të ndjeshëm në rritjen e numrit të njohjeve dhe unë kam thënë disa herë në paraqitjet e mia publike se procesi para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të ketë konsekuenca të natyrës politike, sepse pavarësisht se çfarë do të jetë vendimi, situata në terren nuk do të ndryshojë dhe kjo u vërtetua, por se në frontin politik normalisht procesi i njohjeve po të ngjecë, madje ngjecë të theksueshme. Unë besoj se përfundimi i procedurës në këtë gjykatë do të rrisë, pavarësisht vendimit, do të rrisë ritmin e njohjeve, ndërkohë se nëse ky vendim do të konsiderojë në pjesën ndërmuese si pozitiv, atëherë normalisht ndikimi i rritjes së njohjeve do të ishte shumë i dobishëm.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës i kanë besuar Michael Woodit nga Mbretëria e Bashkuar drejtimin e ekipit ligjor të Kosovës para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Për herë të parë në Shqipëri në zgjedhjet e radhës do të aplikohen kuotat për të garantuar pjesëmarrjen e grave në politikë. Partitë kanë sanksionuar në kodin zgjedhor që 30% e emrave në listët e kandidatëve të jenë femra.
Marieta Zaçe, zëvendës ministre e punës dhe shanseve të barabarta, thotë se kodi megjithatë lë vend për interpretim.
Është formuluar në mënyrë të tillë që le shkak interpretimi. Pra, aty thuhet dhe duhet në të gjithë listat e forcave politike duhet të ketë një përfaqësim të vajzave dhe grave 30% dhe ose një në tre veta duhet të jetë grua. Partit politike kanë kohë që kanë reflektuar ose të paktën janë prononcuar publikisht që përfaqësimi grave do të jetë shumë herë më i madh se sa çka që në të kaluarën. Ndoshta jo 30%. Këtë e deklaroj sepse mënyra si është formuluar e vjen në dyshim.
Duket sikur kodi e ka zgjidhur këtë çështje ku shprehet për gjop deri në 30.000 lekë reja për çdo zonë zgjedhore në rast të mos respektimit të kuotës. Por Valentina Leskaj, kryetare e grupit kuvendor të Partisë Socialiste, thotë se në këtë proces vlerë ka angazhimi i sinqertë i politikës për të rritur nivelin e përfaqësimit të gruas.
Edhe pse sanksionet janë të lehta dhe një parti ndoshta mund ta marrë përsipër që të paguajë sanksionin që është vënë aty, nuk është shumë, por unë besoj që sanksioni moral është edhe më i madh.
Por në përpjekje për të garantuar kuotën, partitë mund të rrezikonin në cilësinë e përfaqësimit të grave.
Pa dashur të bëj krahasime, por besoj që parlamenti sotëm fare mirë mund të zvendësohet pa asnjë lloj, pa ndier fare, me 30% gratë të cilat jenë ndoshta edhe më tepër cilësore për sa i përket aftësisë, background-ut tyre profesional.
Natyrisht rreziku nuk është se nuk ekziston që ndoshta nuk do vinë kapacitetet më të mira, po është e njëjta gjë edhe për burrat. Unë nuk mund të them që tek burrat kemi më shumë element garancie, don ky rrezik nuk ka të bëjë me gjinin. Ky rrezik ka të bëjë me mënyrën e organizimit, me filozofinë, me mentalitetin e politikës shqiptare.
Mentalitet që duhet më së pari të reflektohet në listat zgjedhore. Partitë po hartojnë skemat e tyre mbi numrin dhe renditjen e grave në lista.
Kjo është një kërkesë, një domosdoshmëri, sepse janë ato partitë të cilat aq më tepër që është në qeverisje, që duhet të reflektojnë hartimin e këtyre listave me pozitivitet dhe të realizojë kuotën për 30%, sepse është vullneti i kësaj force politike e cila e bëri realitet në bazën ligjore.
Mund të jetë bie fjala në katër qarqet e para të jenë 4 gradë të para, pra ne po përpunojmë një skem e cila do të na garantojë që të ketë gra brenda zonës së sigurisë në listë në mënyrë që grat nuk është çështja të jenë listë, por të jenë parlament.
Në ndryshim nga vite më parë, partitë politike duket po afrojnë gjithnjë më shumë gra dhe vajza në struktura. Madje burrat politikanë u bën po aq iniciator të vendosjes së kuotës për përfaqësimin e tyre në qeverisje. Nuk janë pak skeptikët që mendojnë se kjo është pjesë e strategjisë së politikës së dominuar nga burrat për më shumë vota, duke përdorur imazhin e gruas. Optimistët thonë se realiteti ka ndryshuar, por përgjigjja më e mirë për këtë do të jetë përbërja e kuvendit të ri që do të dalë pas zgjedhjeve të 28 qershorit. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Kjo që e thore që përgatitëm për edicionin e mëngjesit për juve të ndëruar dëgjues, dhe në fund ju akujtojmë se edicionet e radhës në gjuhën shqipe në Radio në Evropa e Lirë janë në program në orën 12:16 dhe 21. Mirëmbrëmje.